Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Jumatano, Julai 13 mwaka wa 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio Sunrise Arusha, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Life HD Radio Kolwezi DRC, Radio Rilal Kanyabayonga DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia ni kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi Kenya inawasihi wa Kenya kuchagua viongozi wanaoaminika na waadilifu wa kazi ifikapo Agosti 9 mwaka huu.
Mustakabali wa nchi ya Kenya kulingana na mambo ya ufisadi huko katika hali ya hatari, kwa sababu Wakenya wakichagua viongozi ambao wameingia katika ufisadi, itakuwa ni vigumu sana kuweza kusaidia nchi katika zile vitu ambazo imepanga.
Katika taarifa nyingine, inaelezwa kwamba watu kadhaa wametekwa nyara na mali za wakazi kuharibiwa katika eneo la Chabi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku kundi la waasi wa ADF likishutumiwa kuhusika na kitendo hicho.
Kweli ni mambo ya kushangaza, kwa sababu haiwezekani kabisa watu waendelee kuuawa huko kwa Chabi, Boga, Mitego, Walese Vukutu, kwa sababu kunakuwa na jeshi la Kongo, pia kunakuwa na jeshi la Uganda ambao walikuja kuwaunga mkono.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ameondoka nchini mapema Jumatano kuelekea kisiwa jirani cha Maldives, maafisa wamesema. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 73, mke wake na mlinzi wake ni miongoni mwa abiria wanne waliokuwa ndani ya ndege ya kijeshi ya Sri Lanka aina ya Antonov 32 ambayo iliondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Colombo, maafisa wa idara ya uhamiaji wameiambia AFP. Hati zao za kusafiria ziligongwa muhuri na wakapanda ndege maalum ya jeshi la anga, afisa wa idara ya uhamiaji aliyehusika katika mchakato huo amesema. Haikuthibitishwa mara moja kwamba Rajapaksa amefika Maldives. Maafisa wa uwanja wa ndege wamesema ndege hiyo ilizuiliwa kwa zaidi ya saa moja kwenye uwanja bila kuweza kupaa kufuatia mkanganyiko juu ya kibali cha kuruhusiwa kutua Maldives. Kulikuwa hali ya kutatanisha, lakini mwishowe kila kitu kilikwenda vizuri, afisa wa uwanja wa ndege amesema kwa sharti la kutotajwa jina. Ameongeza kuwa wengi kati ya watu wa karibu na rais hawakusafiri naye ndani ya ndege hiyo. Awali, Rajapaksa aliahidi kutangaza kujiuzulu kwake leo Jumatano, akisema anataka kuruhusu utawala wa mpito kwa njia ya amani. Wagombea wanane wa Conservatives watapambana kutaka kumrithi Boris Johnson kama kiongozi wa chama na waziri mkuu wa Uingereza baada ya kupata kura za kutosha kutoka kwa wanachama wenzao kupitia duru ya kwanza upigaji kura leo Jumatano. Wagombea wawili pekee ndio walishindwa kupata uteuzi wa watu 20 wanaohitajika, na hivyo kuacha uwanja mpana wa wagombea wanaotaka kuungwa mkono na chama kwa ahadi za kupunguza kodi, uaminifu na serikali inayojali wananchi, tofauti na Johnson ambaye alilazimika kutangaza kujiuzulu baada ya msururu wa kashfa. Waziri wa zamani wa fedha Rishi Sunak anaungwa mkono na matajiri. Miongoni mwa wanaowania nafasi ya waziri mkuu ni mrithi wake Nadhim Zahawi na waziri wa mambo ya nje Liz Truss, katika mchuano unaozidi kuwa mkali na wenye mgawanyiko. Kiongozi ajaye wa Uingereza anakabiliwa na hali ngumu, huku uungwaji mkono kwa maconservatives ukididimia pia, kura za maoni zimeonyesha. Uchumi wa Uingereza unakabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei, deni kubwa na ukuaji mdogo wa uchumi, huku watu wakilazimika kubana zaidi matumizi ya fedha zao katika miongo kadhaa. Haya yote yanatokana na upungufu wa nishati uliochochewa na vita vya Ukraine ambavyo vilisababisha bei ya mafuta kupanda. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inaonya kwamba mamilioni ya watu barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wana njaa kutokana na mizozo, majanga ya hali ya hewa na kupanda kwa bei ya chakula kwa sababu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mwandishi wa VOA Lisa Slain anaripoti kutoka mjini Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
ICRC inaonya mzozo wa chakula barani Afrika unatarajiwa kuwa mbaya sana. Inasema mizozo na ghasia za silaha, mavuno mabaya kwa sababu ya ukame wa miaka mingi na kuongezeka kwa bei ya chakula na bidhaa nyingine kunawasukuma watu wengi kuingia kwenye umaskini uliokithiri pamoja na njaa. Tathmini ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inakadiria watu milioni 346 katika bara hilo wanakabiliwa na uhaba mkubwa sana wa chakula, ikimaanisha kwamba robo moja ya watu hawana chakula cha kutosha. Mkurugenzi wa ICRC kanda ya Afrika, Patrick Youssef, anasema hali ni ya dharura. Anaonya maisha ya watu wengi yatapotea bila juhudi za pamoja za wadau tofauti kukabiliana na changamoto zilizopo. Anasema kwamba mashirika misaada, taasisi za kimataifa za fedha na serikali lazima zishirikiane ili kuzuia mzozo wa kibinadamu usifikie kiwango ambacho hauwezi kubadilishwa. ICRC inaripoti kuwa vita nchini Ukraine vimesababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta na mbolea. Hiyo inasema imeongeza shinikizo kubwa kwa wakulima ambao wengi wao wanakabiliwa na athari za pamoja za migogoro pamoja na majanga ya hali ya hewa. Youssef anasema Pembe ya Afrika imeathirika zaidi. Anaelezea hata hivyo kwamba maeneo mengine ya Afrika kuanzia Mauritania hadi Sahel mpaka Ziwa Chad na kwa kiasi kidogo Jamhuri ya Afrika ya Kati yanakabiliwa na athari za mgogoro wa Ukraine.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani inadai ushindi mwingine dhidi ya kundi la Islamic State ikisema ilimsaka, kumlenga na kumuua mmoja wa viongozi watano wa ngazi ya juu wa kundi hilo la kigaidi wakati wa shambulio la ndege isiyokuwa na rubani kaskazini magharibi mwa Syria. Uongozi mkuu wa jeshi la Marekani Mashariki ya Kati, CENTCOM, umemtambulisha afisa huyo mkuu wa Islamic State kama Maher al-Ghal, ukimwelezea kama kiongozi wa tawi la Islamic State huko Syria na kama kiungo muhimu kati ya kundi la Islamic State na washirika wake duniani. Al-Aghal alikuwa na jukumu la kuimarisha maendeleo ya mitandao ya ISIS, CENTCOM imesema katika taarifa. Katika taarifa Jumanne, rais wa Marekani Joe Biden alipongeza shambulio hilo kwa kutuma ujumbe mkali. Kifo cha Al-Aghal kimemuondoa uwanjani gaidi mkubwa na kimepunguza vya kutosha uwezo wa ISIS kupanga, kupata uwezo wa kifedha na kuendesha operesheni katika eneo hilo, Biden alisema. Viongozi wa Eritrea na Somalia wametangaza kusainiwa kwa makubaliano kwenye sekta ya ulinzi, usalama, diplomasia na ushirikiano wa kisiasa. Makubaliano hayo yaliyokamilishwa na rais wa Eritrea Isaias Afwerki na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yalifikiwa kufuatia ziara ya siku nne mjini Asmara ya kiongozi huyo mpya wa Somalia. Katika hati ya makubaliano yenye vipengele saba iliyotolewa Jumanne, viongozi hao wawili wamesema walikubaliana kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na usalama ili kulinda amani, uthabiti na usalama. Walikubaliana pia kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na kisiasa, kulinda na kuendeleza maslahi yao ya kitaifa na kukuza uhusiano kati ya wananchi wao, wamesema. Eritrea imekuwa ikitoa mafunzo kwa maelfu ya wanajeshi wa Somalia kwa karibu miaka mitatu. Wanajeshi wengi walipata mafunzo ya kawaida na maalum, ikiwemo jeshi la majini na vitengo vya kiufundi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka jijini Nairobi, ambapo tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, EACC, inawasihi wa Kenya kuchagua viongozi wanaoaminika na watu waadilifu katika uchaguzi wa Agosti 9. EACC inasema imetekeleza wajibu wake kwa kuwasilisha kwa tume ya uchaguzi orodha ya wagombea 241 wenye uadilifu unaotiliwa shaka, lakini hatimaye ni Wakenya wenyewe ndio wenye kufanya maamuzi. Ili kufahamu ripoti hii kwa kina, tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
Tume hiyo ya kupambana na rushwa nchini Kenya Jumanne wakati wa kuadhimisha siku ya Afrika ya kupambana na ufisadi katika chuo kikuu cha Strathmore jijini Nairobi, maadhimisho yaliyojengeka chini ya maudhui ya mazoea ya kuchagua viongozi fisadi lazima yakome, tuchague viongozi waadilifu, imeeleza kuwa raia wa Kenya wana wajibu wa kuwachagua viongozi wanaoaminika na watu waadilifu katika uchaguzi wa Agosti 9. Tume hiyo imeonya wapiga kura kwamba ikiwa watawapigia kura watu wasiokuwa na maadili, kuna uwezekano mkubwa kuwa watapora rasilimali zao, hawataunga mkono mapambano dhidi ya ufisadi na hawatatumikia maslahi ya umma wala kuwajibika.
If we put our individual integrity first.
Tume hiyo inaongozwa na askofu mstaafu wa kanisa la Kianglikana nchini Kenya Eliud Wabukala, inasema kuwa imetekeleza wajibu wake wa kuwasilisha orodha ya wawaniaji 241 wenye uadilifu unaotiliwa shaka kwa tume ya uchaguzi, lakini hatimaye ni raia wa Kenya walio na uwezo wa kuwachagua viongozi waadilifu. Bwana Wabukala amewaeleza wadau kutoka mashirika mbalimbali ya kiserikali na yasiyokuwa ya kiserikali kuwa viongozi waadilifu wana uwezo wa kusimamia rasilimali za umma kwa njia ifaayo, na kuwasihi wapiga kura kuwachagua viongozi ambao wataimarisha uwazi na uwajibikaji kusimamia afisi za umma.
Are we able to shun voter bribery and elect leaders based on their character traits?
Wito huo unajiri siku 27 kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 9. EACC inaeleza kuwa raia wa Kenya wanastahili kuelekezewa lawama kwa kukithiri kwa ufisadi nchini Kenya, kwa kupuuza ushauri wake na mashirika mengine kwa kuendelea kuwapigia kura wagombeaji baada ya kupokezwa rushwa na misingi ya kikabila. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Olesapit amesema kuwa njia ya uhakika ya kulemaza taifa ni kuchagua viongozi walio na maadili yanayotiliwa shaka, kwani wanaweza kuangusha taasisi za umma. Anawasihi wa Kenya kuwapigia kura viongozi ambao wana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika jamii.
Let us elect leaders who are not warmongers, who will not incite, who will not mobilize according to tribal lines.
Tume hiyo ya kupambana na rushwa vilevile imetangaza kuwa inawafuatilia maafisa wa umma waliogushi vyeti vya masomo ili kupandishwa vyeo katika asasi za serikali, na kufuatiliwa huko kutajumuisha maafisa hao kurejesha mishahara waliopokea kipindi chote walichokuwa katika nafasi hizo na vyeti vya masomo ya kugushi. Alex Owiti, mfuatiliaji wa uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa kuna hatari ya kuchagua viongozi walio na doa la kimaadili kushikilia nyadhifa za umma, na raia wa Kenya wanastahili kuwa waangalifu.
Mustakabali wa nchi ya Kenya kulingana na mambo ya ufisadi uko katika hali ya hatari, kwa sababu Wakenya wakichagua viongozi ambao wameingia katika ufisadi, itakuwa ni vigumu sana kuweza kusaidia hii nchi katika zile vitu ambazo imepanga kwa siku zijazo.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Ni matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, jeshi la majini la Morocco liliwakamata wahamiaji 257 kwenye bahari katika siku nne, shirika la habari la serikali limesema Jumanne, wiki mbili baada ya wahamiaji 23 kufariki katika mkanyagano wa mpakani. Walinzi wa pwani wa jeshi la majini wakiwa kwenye doria baharini katika bahari ya Mediterranean na Atlantic waliwaokoa watu 257 waliokuwa wakijaribu kufanya uhamiaji haramu baada ya kujaribu kuvuka katika hali hatarishi kwenye boti za kienyeji, boti za mashindano kwenye maji, hata kuogelea, amesema afisa wa jeshi ambaye jina lake halikutajwa, akinukuliwa na shirika la habari la serikali ya Morocco, MAP. Wahamiaji wengi ni kutoka mataifa ya Afrika, lakini walikuwemo pia kutoka Afghanistan na Yemen, MAP imeripoti, ikiongeza kuwa walifikishwa kwa usalama ufukweni. Miongoni mwa wahamiaji hao walikuwemo wanawake na watoto pia. Mwezi uliopita, wahamiaji 23 walifariki wakijaribu kupanda uzio wa mpaka ndani ya eneo la Uhispania la Melilla kwenye pwani ya Mediterania ya Morocco. Zaidi ya wahamiaji 40,000, wengi kutoka Morocco, waliwasili Uhispania mwaka 2021 kwa njia ya bahari, kwa mujibu wa wizara ya Uhispania ya mambo ya ndani. Ivory Coast Jumanne imeiomba Mali kuwaachia huru wanajeshi wake 49 waliokamatwa kinyume cha sheria kwenye uwanja wa ndege wa Bamako na kushtumiwa na maafisa wa Mali kuwa ni mamluki. Hakuna hata mmoja kati ya wanajeshi hao waliokamatwa ambaye alikuwa na silaha za kivita, imesema taarifa kutoka ofisi ya rais wa Ivory Coast baada ya mkutano wa dharura wa baraza la usalama wa taifa. Mali Jumatatu ilisema wanajeshi hao wa Ivory Coast walikuwa na silaha na ni mamluki ilipowakamata wakiwasili nchini humo. Viongozi wa Ivory Coast wamesisitiza kwamba wanajeshi hao waliwasili nchini Mali kujiunga na tume ya Umoja Mataifa ya kulinda usalama MINUSMA. Hawa sio wanajeshi wa kulinda usalama wa Umoja Mataifa, kwa hiyo hawashiriki rasmi kwenye tume ya MINUSMA. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Farhan Haq amesema Jumanne, lakini walikuwa miongoni mwa vitengo vya usalama wa taifa vilivyotumwa na nchi zinazochangia kusaidia vikosi vyao, ameongeza. Huu ni utaratibu wa kawaida wa tume za kulinda usalama. Serikali ya Mali ilisema wizara yake ya mambo ya nje haikupewa taarifa kupitia njia rasmi, ikilaani ukiukaji wa wazi wa sheria ya makosa ya jinai inayohusu usalama wa mipaka ya nchi.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo ya Kumekucha Afrika, tunaelekea mpaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika eneo la Chabi huko mkoani Ituri. Inaelezwa kwamba wananchi katika eneo hilo wanaishi katika hali ya sintofahamu baada ya watu zaidi ya 50 kutekwa na nyumba zao kuchoma moto na watu wanaoshukiwa kutoka kundi la ADF. Mwandishi wetu Austere Malivika anayeripoti zaidi kutoka DRC.
Jabo Skolalo, akiwa ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri, asema kwa sasa hali ni ya wasiwasi wilani Irumu, vijiji vya Chabi, kufuatia mashambulizi mabaya iliyopelekea watu kadhaa kuuliwa na wengine zaidi ya 50 kutekwa na hata nyumba kuchoma moto na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Kweli ni mambo ya kushangaza, kwa sababu haiwezekani kabisa watu waendelee kuuawa huko kwa Chabi, Boga, Mitego, Walese Vukutu, kwa sababu kunakuwa na jeshi la Kongo, pia kunakuwa na jeshi la Uganda ambao walikuja kuwaunga mkono. Haitawezekana kusikia ile mambo, lakini tunasikia kwa uchungu sana. Watu wameuawa, vitu vimeharibika, manyumba zaidi ya nyumba 215 zililunguzwa.
Wanavijiji wa Chabi wilani Irumu wakisema waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF walishambulia vijiji vyao Jumapili iliyopita na kuwaua watu hata wengine kutekwa. BFA Nangala amekimbia vijiji vya Chabi kusini mwa mji wa Bunia karibu na wilaya ya Beni.
Watoto baganja pika masasi, watu wakakufa, wengine wakakimbia uvyovyo, kukimbia ile wakakinape watu pale mwingine, wakangisha watu wengine kupori mpaka sasa hawaona source hapo kama watu wanaenda namna gani. Vraiment huyo kama utafaa namna gani fo gouvernement apigania si sana, apima kufuatilia maneno baada ya basi asumbua sana kotea bachabi baboga. Vraiment fo gouvernement apigania si sana.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakitoa pendekezo zao kuhusu matatizo wanayopitia kwa sasa, wakati ambapo kuna muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF eneo hilo. Pascal Nrundro ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa mkoani Ituri.
Solution ya kumaliza ile hali iko kushanje regime yote nye Ituri, washanje wote kuanzia ku gouverneur paka kama chini wa chini, bakishanje ile kama samoa ile tatusaidia zaidi.
Wengine wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujenga jeshi lake kuliko kutegemea jeshi la mataifa ya kigeni.
Ile jeshi wako, hata jeshi ya muungano yako pale, hakuna usalama. Kuna usalama? Kwangu ni bora kuona jeshi ya Kongo wanawaweka mbele ya madaraka yao, mbele ya responsibility yao, kwa sababu hawawezi kutegemea ichi ya Uganda kukuya kutulinda. Hapana.
Kwa kumaliza mzozo mashariki mwa Kongo, hasa makundi ya waasi, Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na serikali ya Burundi inaandaa kampeni ya kuelimisha wananchi kuhusu uzazi wa mpango kutokana na idadi ya watu kuongezeka kwa kasi zaidi nchini humo. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianne hicho Burundi ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Kigali.
Akitoa ufanuzi zaidi mbele ya vyombo vya habari katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura kuhusu mwongezeko mkubwa wa wananchi nchini Burundi na madhara mengi yanayosababishwa na hali hiyo katika mchakato wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii kote nchini, katibu wa kudumu katika Wizara ya Burundi ya Mambo ya Ndani, Martin Niteretse, amesema ripoti ya taasisi ya kitaifa tarakwimu nchini Burundi, ISTEBU, imemulika kwamba idadi ya wananchi imeongezeka kwa kiasi cha mara tatu nchini Burundi, kutokea watu milioni 4,080,000 mwaka 1979 hadi kufikia watu zaidi ya milioni 12,300,080 mwaka huu 2022. Na ikiwa idadi ya watu itaendelea kuongezeka kwa kasi kama ilivyo wakati huu, tarakwimu hizo zimebaini kwamba wananchi watafikia idadi ya watu takriban milioni 15 mwaka 2030 katika nchi ndogo ya Burundi yenye eneo la kilomita 27 na mita 833 za mraba. Miongoni mwa matatizo yanasababishwa na mwongezeko wa kasi wa watu nchini Burundi ni pamoja na kuzorota kwa sekta ya elimu na kuwapatishia wananchi huduma bora za kiafya, kama anavyofahamisha katibu wa kudumu katika Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Burundi, Martin Iteretse.
Wirirana y'abenegihugu irashobora kugira ingaruka mbi.
Mwongezeko wa wananchi umezusha madhara mengi miongoni mwa watu wenye uwezo mdogo. Hali hiyo imeathiri zaidi sekta ya afya, elimu, mazingira bora, kilimo na ufugaji, bila kusahau miradi ya kupatishia maji safi wananchi.
Amazi meza kubenegihugu.
Aidha, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewaonya vikali watu ambao wanazaa watoto wengi bila hata hivyo kuwa na uwezo wa kuelimisha shuleni.
Igwirana ry'abantu ni kibazo gihambaye cyane abantu bafata minenegwe.
Mwongezeko wa watu ni tatizo kubwa linalopuuzwa na wananchi wengi. Kuna watu wenye watoto wanane, ikifika wakati wa kupeleka shuleni wanatafuta ndugu zao kuwaomba misaada ya pesa za shule, ili hali kwamba wakati walizaa watoto hao hakuna ndugu yako aliyekupa ushauri huo.
Kwa kukabiliana na mwongezeko mkubwa wa watu nchini Burundi, serikali imepania kuanzisha harakati madhubuti za kitaifa zinazodhamiria kuwatolea wananchi maadili ya uzazi wa mpango, ili kila mwananchi aweze kuzaa watoto ambao anaweza kuwalea katika mazingira ya kuridhisha. Jean-Marie Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Katika makala ya vijana leo, tunaelekea nchini Tanzania, ambapo vijana nchini humo wamekuwa wakiingia katika mtego wa ajira ambazo zimekuwa zikitangazwa kupitia vipeperushi, ambapo wanapofanya maombi hujikuta kazi walioomba na ile wanayopewa kuwa ni tofauti. Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wa habari za uchunguzi kutoka gazeti la Mwananchi nchini Tanzania, Juma Isihaka, ambaye alifanya uchunguzi wa ajira hizi kwa vijana, na ifuatayo ni taarifa yake.
We need to wake up.
Hiki ni kikao cha vijana zaidi ya 50 katika eneo la Msambweni kusini mwa pwani ya Kenya. Wamekongamana hapa kujadili malengo yao na kutafuta mbinu ya kujiondoa kukaa maskani.
Huko tuliko talenti yangu inaonekana tu siku ikifika final ndio naitwa nikatangaze mpira, ama mfano kuna road show ya mwanasiasa.
Hamadi Mamboze ni kijana mwenye kipaji cha kutangaza mpira, lakini mazingira ya hapa hayajamwezesha kukuza kipaji hicho kama inavyostahili.
Kuna venye labda uliboeka nyumbani ukaenda maskani. Maskani kuna changamsha. Kuna vijana wenzako ambao patana maongea 2 3 4 5 na pia ukaona pia kuna siku nao pia yasonga. Changamoto kubwa ambayo tunaikumba sisi kama vijana wa maskani, tunakosa hizi awareness. Kwa mfano labda kama kuna msichana ametiwa mimba, venye amechanganyikiwa, hakuna awareness ya kumfanyisha arudi kwenye hali ya kawaida. Kijana mimba amepewa majukumu ya kulea mtoto na bado yeye mwenyewe bado ni mtoto. Utapata umekaa maskani, tayari askari wamekuja pale, wamewavamia. Wenyewe wana msemo wao, kuna sheria katika kitengo cha serikali anasema idleness.
Mwanaidi Babu ni kijana wa kike miongoni mwa wachache katika maskani hii. Changamoto yake kubwa ni ukosefu wa kazi. Ingawaje anasema ndoto yake ya baadaye ni kuwa kiongozi wa wanawake, akikusudia kuangazia baadhi ya matatizo yanayokumba wasichana na wanawake kwa ujumla.
Unajipata unakaa tu mahali haidolivo, piga piga story 2 3 nini ili mradi maisha yasonge. Ungekuwa una kazi yako, ukiamka wajua waenda wapi. Usingekaa maskani, ungeenda tu kwa kazi yako. Mimi dream yangu ni kwa women representative, to nije ni angalie haki ya sasa wanawake.
Kupitia mpango wa Shared Futures kwa hisani ya shirika la kijamii, vijana hawa wameanza kubadilisha maisha yao. Mpango huo unawakusanya vijana katika maskani tofauti na kuanza kuwapa nasaha kuhusu afya ya akili. Baada ya hapo vijana hao wanapokea elimu ya ujasiriamali na ufundi. Mohamed Mwachausa ni mhasisi mkuu wa shirika la Samba Sports Agenda.
Utafiti umeonyesha kwamba maskani ni kitivo cha maudhi na tabia potofu nyingi katika jamii zetu. Kwa hivyo endapo maskani ndio kuna mvuto mkubwa kwa tabia za vijana, ina maana ni lazima tufike maskani, tuweze kuingia pale katikati na tubadilishe taswira ya maskani. Kwa hivyo tumekuja maskani, tunaongea na vijana, wanatueleza changamoto zao, wanatueleza pia baadhi ya mbinu ambazo kama zinaweza tumika ili kuwanasua kutoka kwenye changamoto zao. Baada ya pale tunageuza maskani, badala kuwa mahali pa tabia potofu, tunapageuza panakuwa mahali pa kupeana mawaidha na kusaidiana kimaisha kwa vijana. Kwa hivyo hiyo ndio maana sisi tumejikita katika masuala ya maskani. Kwa miezi 25 ili tuhakikishe kwamba baada ya muda huo itakuwa mabadilika na wamekuwa mabalozi wa tabia njema kwa vijana wenzao, na labda wamepata mbinu za kujijenga kupitia kwa mafunzo ya biashara na pia kupitia kwa kuwaunganisha na taasisi ambazo kwamba zinaenda kuwajenga uwezo na kuwapatia ajira ama biashara.
Azma ya vijana hawa ni kujitoa kwenye maskani kupitia mikakati maalum. Matano Gambere ni mmoja wa vijana aliyefaidika na mpango wa Shared Futures na anaelezea hatua za awali ikiwemo ushirika wa vijana hao katika kujisajili kwa ajili ya kupata vyeti rasmi vya serikali.
Sisi tuna malengo yetu. Sisi kama sisi wana Bangladesh tunakaa kwa malengo ya create group yenye itakuwa na certificate na tuendeva maisha yetu.
Ikiwa imesalia chini ya mwezi mmoja kabla uchaguzi mkuu nchini Kenya, vijana wasio na ajira huwa katika hatari kubwa ya kutumiwa vibaya na wanasiasa, na mipango kama hiyo ya mashirika sio ya kiserikali ya kombioni kuhamasisha vijana wengi wakati huu wa joto la kisiasa na kutazamia kupatikana kwa mabadiliko makubwa katika jamii. Salma Mohamed, Jukwaa la Vijana, VOA Mombasa.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ameondoka nchini mapema Jumatano kuelekea kisiwa jirani cha Maldives, maafisa wamesema. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 73, mke wake na mlinzi wake ni miongoni mwa abiria wanne walikuwa ndani ya ndege ya kijeshi ya Sri Lanka aina ya Antonov 32 ambayo iliondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Colombo, maafisa wa idara ya uhamiaji wameiambia AFP. Wagombea wanane wa Conservatives watapambana kutaka kumrithi Boris Johnson kama kiongozi wa chama na waziri mkuu wa Uingereza baada ya kupata kura za kutosha kutoka kwa wanachama wenzao kupitia duru ya kwanza ya upigaji kura leo Jumatano. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inaonya kwamba mamilioni ya watu barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wana njaa kutokana na mizozo, majanga ya hali ya hewa na kupanda kwa bei ya chakula kwa sababu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Jumbe Hamza, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia usikilizaji mwema na siku tulivu mahala popote pale unaposikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka Washington DC.